halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ed ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efhemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 18-ka bisha maars sanadka 2017. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a guddoomiyaha midowda afrika oo booqasho ku tegay magaalada muqdisho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha soomaaliya iyo dalka maleeshiya oo sheegay in ciidamo tirayar iyo koox caafimaad uu u dirayo soomaaliya si gurmadka abaaraha ay uga qayb qaataan.
maleeshiya iyo indonesiya waxaa tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane maxamed cumar carte. waanu soo dhoweynaynaa, waanu maqalnay warkaas. kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaaruhu dalka soo gaaro ama markii fursad ugu horreysa la helo ayay bixin doonaa, laakiin warkaas waa jiraa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, kii hambalyadii heesaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha midowda afrika muuse faqi maxamed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho. tagista guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xireen waddooyinka muhiimka ah. muuse faki ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyaga oo ka wada hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo amniga. booqashada guddoomiyaha midowda afrika oo u dhashay dalka jaad ayaa ku soo beegantay maalmo un kadib markii uu si rasmi ah xafiiska ugala wareegay guddoomiyihii isaga ka horreeyey haweeneyda lagu magacaabo kasozana dalamani zuma oo u dhalatay dalka koonfur afrika.
booliiska faransiiska iyo dad goobjooga ayaa sabtida maanta sheegay in toogasho lagu dilay nin doonayay inuu hub ka faramaroojisto askari ku sugnaa gegida diyuuradaha orly ee magaalada paris. ciidamada ammaanka ayaa daadgureeyay dadkii gegida joogay xilli uu booliisku howlgal waday. baabuurta gargaarka deg dega ayaa isku wareejiyey gegida xilli dadkii socdaalka ahaa oo wareersanay ay isku urursadeen meesha baabuurta la dhigto. booliiska gaarka ayaa isaguna ka shaqaynayay inuu gegida amnigeeda sugo. booliiska qaranka ee faransiiska ayaa sheegay in hal nin oo keliyahay uu weerarka ku lug lahaa, isla markaasna booliisku waxa uu diiday inuu jiro qof kale amaba dad kale oo weerarkaasi ku weheliyey.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta ku sugan dalka shiinaha halkaas oo uu kusoo gabagabayn doono booqasho 3 maalmood ah oo uu ku marayo aasiya kadib markii uu usoo dhammaaday kulan uu magaalada beijing kula qaatay dhigiisa shiinaha ee wang yi. ayuu master tillerson sheegay in xaaladda kacsan ee gacanbiyoodka kuuriya ay hadda marayso heer khatar ah. tillerson ayaa waxa u qorshaysan inuu hadda la kulmo madaxweynaha shiinaha shi jinping. ajandayaasha ugu waaweyn ee la filayo inay xoogga ku saaraan wadahadalkooda ayaa lagu sheegay halista north korea, ganacsiga labada waddan, iyo muranka biyaha badda south china. goor sii horreysay oo toddobaadkan ah xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu ku booriyay shiinaha in ay ku dhiirageliso dowladda kuuriyada waqooyi in ay faraha kala baxdo barnaamijkeeda hubka nuclearka.
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha jarmalka angela merkel oo shalay ku kulmay magaalada washington ayaa ugu dambeyn isgacmaqaaday amaba gacmaha isgeliyey, taasoo mararka qaarkood u muuqatay arrin sirgaxan. labada hogaamiye oo loo arkay inay yihiin kuwa ugu awoodda badan dunida galbeedka ayaa hor yimid saxaafadda kadib markii ay kulan toosa wada yeesheen. waxaa la ogaaday inaysan labada hogaamiye gacmahan isgelinin intii ay socotay sawirqaadida saxaafadda ee xafiiska madaxweynaha maraykanka ee oval officeka loo yaqaano. labada hogaamiye oo 2 saacadood kulansanaa ayaa ugu dambeyn sheegay inay dejin doonaan walaac iyada jira. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. waxaa inoo soo socda warar ku saabsan guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed oo jooga magaalada muqdisho. hase yeeshee aynu ku hormarno wararka ku saabsan abaaraha. soomaaliya waxaa weli ka ogan abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dadka badan 6 milyan iyo bar qof. dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in dhowaan cudurada shumbiyoodka iyo daacuun caloolaha lala xidhnayo ay abaarta darteed ugu dhinteen dad 1600 ka badanna ay nafaqo darro hayso. waxaa kaloo soo kordhaya dadaalada caalamiga ee la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu aafeeyeen. dowladda maleeshiya ayaa sheegtay in tiro ciidamaa iyo koox caafimaad ay u diraysay soomaaliya. haddaba warkii u dambeeyey abaaraha ayaa wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye. waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa ay dowladda soomaaliya ka og tahay duqeyn dhowaan xeebaha yeman lagu dilay dad soomaaliya oo 40 ka badan oo saarnaa doon ku sii jeeday dalka suudaan.
dowlad ahaan waxaan noo aragnaa runtii ficil aad iyo aad u fool xun oo naxdin u leh. marka dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo ka tiiraanyaysan runtii ficilkaas maaragtay naxdinta leh dhallinyarada iyo dadka maatida ah ee soomaaliya soomaaliyeed lagu xasuuqay, qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen. ugu horeyn waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo heladii ay ka tageen dadka dhintay. ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo, iyagana naxariista jannaalaha ka waraabiyo. sidoo kalena dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si dhow maaragtaayay ula xidhiidhay qusuliyadda iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee waddanka jooga iyo dowladda yeman iyo cid kasta oo kale oo soomaaliyeed oo dadka halkaas ama ku dhaawacmay ama gacanta dadka halkaa jooga ku jira sidii looga bixin lahaayo intii hadday loo badbaadin lahaa ayaanu ku jirnay.
waan gartay wasiir, markaynu ka nimaadno dabcan waxaa carabaabtay ina dowlad ahaan aad dhinaca yeman la xidhiidheen. dadkan waa dad 40 ka badan islamarkaana maata isugu jira oo dad dumar iyo caruur u badan. ilaa hadda cid mas-uuliyaddaasi yeelatay duqeyntaa loo geystay dadka muwaadiniinta ee soomaalida ka dowlad ahaan inta ogaalkiina aad ogtihiin ama xidhiidhadaas samaysay inaad ku ogaateen amaba cid sheegatay ma haysaan?
wasiir warfaafin ahaan ilaa hadda waxaan rasmi ah oo hayo ma jiro, laakiin hay-ado iiga dhow oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaragtay hay-adaha sirdoonka oo xidhiir la leh maaragtay yeman dowladdeeda iyo xoga kale ayaa ku daba jira, insha allahu tacaalana waa la ogaan doona.
waayo wasiir, geesta kale haddaan kaa weydiiyo, maanta baarlamaanka soomaaliya wuxuu soo saaray qaraar, qaraarka haddaad faahfaahin naga siiso muxuu yahay ama uu ku aadan yahay?
baarlamaanka soomaaliya wuxuu maanta go'aamiyey in dalka oo dhan laga galo xaalad degdega oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ku dhibaataysan. runtii baarlamaanku wuxuu go'aamiyey in si degdega loo dardargeliyo gurmadka loo samaynayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen. waxay ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa dowladaha walaalaha nahay ku amreen in ay u gurmadaan dadka soomaaliyeed, gargaarka wadooyinka u furaan, meelaha maaragtay kooxaha nabadiidka ahi dadka dhibaataysan diidayaan in gargaarku gaaro. marka ciidamada amison oo kaliya maa ciidamada amison iyo kuwa soomaaliyeed ayay iyo dowladda oo dhan ayay amreen inay maaragtay gurma degdeg ah oo fidiyo, waayo dhibaatadii abaaraha iyo raadka iyo shubanka iyo cudurada waxaad moodaa dadka soomaaliya dhibaatada haysata iyo xoog badan tahay. marka baarlamaanka xubnihiisa ayaa sidoo kale lagu amray inay degaanadoodii aadaan oo dadka u gurmadaan oo riboot keenaan. marka baarlamaanku dalka wuxuu geliyey xaalad gurmad oo degdeg ah maanta.
waan gartay wasiir, waa go-aan markaynu leenahay dee abaartii oo iminka taagan oo deegaano badan dee dadkiiba ay dhimanayaan oo culays ka taagan yahay ku soo aadaya amaba ku soo beegmaya, xilmu hirgelaya ama u dhaqan gelaya in sidaa la tilmaamay ama qaraarka lagu soo saaray baarlamaankii iyo weliba amisonba ay sidaa uga qayb qaadanayaan oo inay ka qayb qaataan ay noqonaysaa abaarihii?
wallaahi runtii horta marka ugu horreysa dowladda soomaaliyeed abaartan ilaa hadda 6 bilood ku dhowaad way jirtay, dowladda soomaaliyeedna way gurmanaysay. ilaa hadda lacagaha ugu badan ee la bixiyey ee kintay doonaanba hay leekaadeen ha yaraadeen dowladda soomaaliyeed tamarteeda ayay leeg tahay.
talaaga ugu badan la bixiyay dawladda Soomaaliyeed waa bixisay weli beesha caalamku wax waa bixiyaan hay-adaha UN ka iyo laakiin halkii heerkii la rabay ma gaarsiisna diyaar garowba weli ay ku jiraan laakiin baarlamaanku wuxuu arkay dhibaatada taagan iyo gurmadka socda inaanay islahayn oo isleekay marka way awalba gurmadku waa socday laakiin in la dardargeliyo ciidamada Soomaaliyeed ee Muqdisho agaarkeeda u badan la qaado deegaanada dhibaatadu ka jirto la geeyo markasta oo dhibaato timaado oo ka tambadato hay-adaha u xilsaaran weligeedba ciidamada Soomaaliyeed ayaa geli jiray oo dadka badbaadin jiray
markaynu ka nimaadno tabarucaadka iyo weliba mucaawinooyinka iyo taageerada waddanka gudihiisa laga sameynayo wararka iyaguna na soo gaaraya waxay sheegayaan in dowladda Maleeshiya ay shaacisay iyaduna inay ka qayb qaadanayso abaaraha ka taagan Soomaaliya islamarkaana ay ciidamo laftarkeedaba ay soo dirayso amaba dhinac ciidan ahaana sidoo kale uga qayb qaadanayso keeni doonta Soomaaliya arrinkaa maxaad faahfaahin iyo xog naga siin karaysaa amaad nagaga kordhin karaysaa
aad baad u mahadsan tahay dowladda Maleeshiya iyo Indonesia waxa tagay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte oo runtii maragtay halkaa markii horena safar shaqo ku tegay markii dambena dabcan duruufta dalka maadaama dowladaha la wadaagay duruufta adag ee xaaladaha abaaraha guulo fiicana runtii ka gaaray marka waanu soo dhaweynaynaa waanu maqalnay warkaas kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaare dalka soo gaaro markii fursad ugu horreysa la helo ayay bixin doonaa laakiin warkaasi waa jiraa
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareye waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu ramay wariyahayga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
galab wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA sidii aad warkaba ku maqasheen wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho tagista gudoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amniga xireen wadooyinka muhiimka ah haddaba wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira Xasan waxaad faahfaahin naga siisaa booqashada gudoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho
waa mahadsan tahay saaxiib maanta waxaa magaalada Muqdisho booqasho ku yimid gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed waxa uu Muuse Faki madaxtooyada oo loo gelbiyay uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga madax fara badan oo ka mid ah dowladda Soomaaliya ayuu la kulmay inkastoo kulankaasi ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd haddana warar ay bogooda soo dhigay ciidamada Soomaaliga ay ku leeyihiin Facebook waxay ku sheegeen inuu madaxweynaha kala hadlay uguna hambalyeeyay arrimaha ku aadan doorashada uu ku guuleystay sidoo kale waxa uu u tacsiyeeyay Muuse Faki ciidamada howlgalka midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya howlgalladii ay uga soo horjeedeen ururka Al-Shabaab kuwii ku geeriyooday ayuu u tacsiyeeyay wuxuuna ubaxyo kor dhigay qaar ka mid ah qabriyada ciidamada AMISOM warar kale oo intaas ka faafaasan ilaa iminka kama soo bixin maadaama saxaafaddu ay dibad joog ka ahaayeen
marka ma laabtay mise weli waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa kaloo nagu maqaala ah in wadooyinka caasimadda kuwada muhiimka ah la xiray weli ma xiran yihiin mise waa la furay
waa mahadsan tahay wadooyinka magaalada Muqdisho saakay aroortii ayaa la xiray oo isgoys walba waxaa lagu gooyay ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada Soomaaliya laamaha amniga hadday noqon lahaayeen booliiska nabad sugidda iyo militarigaba intaba ciidamada oo isku waday dhafan ayaa waxa ay xireen isgoysyada magaalada Muqdisho laakiin duurnimadii maanta ayay dib u furmeen isgoysyada oo dadka iyo gawaaridu si caadi ayay iminka isaga kala gooshayaan wararka ku saabsan inuu dib u laabtay Muuse Faki weli lama xaqiijin waxaa dhici karta inuu weli ku sugan yahay xarunta ciidamada AMISOM ee xalane laakiin wadooyinka dib ayaa loo furay
qoyste waan ku salaamay maxamed sanka waaye waxaan dhinaca kale jeclay in wax kaa weydiiyo in danjiraha yemen ee fadhiya soomaaliya ay u qorshaysneed inuu shir jaraa'id ku qabto magaalada muqdisho shirkaas jaraa'id ma dhacay hadduu dhacayse muxuu danjiruhu kaga hadlay
danjiraha ma qaban sandheere waa mahadsan tahay waxaa shir jaraa'id halkaa ku qabtay qonsulka Soomaaliya u fadhiya magaalada Cadan ee dalka Yemen waxaana uu ka warbixiyay weerarkii dhawaa doon ay la socdeen dad Soomaali ah loo geystay. Waxa uu sheegay doontaasi gantaalkii lagu dhuftay inay ku dhinteen ilaa dad gaaraya Soomaali 42 qof, doontana ay saarnaayeen 130 tiro gaaris. Qaar ka mid ah dadka way badbaadeen, qaar ilaa 8 qof ayaa ku dhaawacantay. Sida uu sheegay, isbitaalada magaalada Cadan ayaana lagu daaweynayaa. Qonsulku waxa uu sidoo kale baaq u diray guud ahaan Soomaalida ku dhaqan dalka Yemen. Waxa uu sheegay qof kasta oo joogitaanka dalka Yemen culays ku qaba inay yimaadaan magaalada Cadan, halkaasay diyaar ugu yihiin safaaradda in Soomaalida rabta in magaalada Muqdisho ama meelo kaleba loo bulo halkaas laga qaadi doono si ammaankooda loo sugo.
Waan gartay ciddii weerarka geysatay qonsulku ma ka hadlay?
Maya wuxuu sheegay ilaa iminka United Nations-ka iyo bisha cas iyo iyaguba inay ka wada shaqayn doonaan oo ay dadaal ugu jiraan baaqanana iminka ay socdaan. Waxa uu sheegay inay dhici karto in gantaalka ku dhacay doonta laga soo tuuray badda gudaheeda. Waxaa dhici karta inay diyaarada soo rideen. Ilaa hadda si toosa uma uu sheegin cidda ka dambeysa weerarkaasi dadka Soomaalidu ay ku dhammaadeen, laakiin waxa uu sheegay inay dhowaan soo sheegi doonaan iminkana ay baaritaano wadaan.
Waan gartay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qayste. Waa Qoyste oo na siinaya wararkii ugu dambeeyay ku saabsan gudoomiyaha midooda Afrika Muuse Faqi Maxamed oo tagay Muqdisho iyo qonsulka Yemen ee Soomaaliya oo qabtay shirjiraayid. Aad ayuu mahadsan yahay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington.
waa tahay dhegeystayaal, markaanu kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doonaa wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haddaan idin dulmarno qodobada dhacdooyinka toddobaadka waxyaabihii ka dhacay gudaha Soomaaliya haddii aynu ku horeyno, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho booqday, isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowladda federaaliga Soomaaliya iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan, isla mar ahaantaasina kulamo kale la qaatay xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku jira ee dhalashada dalka Ingiriiska haysta. Sidoo kale xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayuu la kulmay Boris Johnson. boqoshada Johnson ee magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ay faa'iido ugu noqon karto dowladda Soomaaliya, barnaamijka qaybihiisa dambe ayaanu ku falanqayn doonaa. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay dhegeystayaal, waxaa sidoo kale ka mid ahaa laba qaadi oo Mareykana ayaa waxa ay ka hor yimaadeen dhaqangalka amarkii madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda ku soo rogayay muwaadiniinta 6 waddan oo muslimiina caalamka ka mid ah, kuwaas oo madaxweynuhu sheegay in muddo 9 cisho aysan Mareykanka soo geli karin. laba qaadi oo heer federaal ah oo ku kula sugan gobollada Maryland iyo Hawaii ayaa joojiyay amarkaas iyagoo ku sheegay inay kasoo horjeedaan shuruucda waddanka Mareykanka. Donald Trumpna wuxuu tilmaamay in uu la tigsan doono haddii lagama maarmaan ay noqoto maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayna difaaci doonaan go'aankaas. go'aankaas ayaa la rajeynayaa inuu dhaqangalo 16-ka bishan March aynu ku guda jirno ee toddobaadkii laga soo gudbay, hase yeeshee waxaa ka hor istaagay qaadiyadaasi. sidoo kale dhacdooyinka toddobaadkan tagay waxaa ka mid ah dad ku dhow 40 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ayaa la sheegay in lagu dilay gudaha dalka Yemen kadib markii dayarad nooca qumaatiga u kacda ay weerartay doon ay saarnaayeen dadkaasi meel ku dhow xeebaha dalka Yemen. dad ka badbaaday weerarka ayaa sheegay inay u socdeen dalka Suudaan iyagoo ka baxsanaya dagaalada dalka Yemen ka soconayay. wakiilo ka socda ururka socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegay in qiyaastii 80 qaxooti laga soo badbaadiyey weeraradaasi kadib markay dhaceen, kuwaas oo loo qaaday magaalada Xudeyda. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas oo ah mid aad iyo aad dadku ay uga fajaceen. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nuklearka Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhaysa, taasoo ay ku jiraan buyu tallaabooyin ka adag siyaasadihii madaxweyne Barack Obama, waxaase uu tilmaamay in loo baahan yahay in lala yimaado istaraatiijiyad ka duwan middaas. sidoo kale dhegeystayaal, dhacdooyinka toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa muddo sannado kadib ayaa kooxo burcadbadeeda waxa ay xeebaha dalka Soomaaliya ka qafaasheen markab shisheeye kasoo marayay meel ku dhow xeebaha Puntland. maalmo kadib markii ay qafaasheen ayay kooxdaasi burcadbadeedaahi waxa ay la gaareen degmada Caluule ee Puntland, hase yeeshee wadahadallo dhex maray iyaga iyo maamulka degmada Caluula ayay ugu dambeyn suuragelisay inay iska sii daayaan kooxdaasi markabkii ay haysteen. gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa v o a du u sheegay in dhallinyarada haysatay markabkaasi ay ku qanciyeen sii deynta markabka iyo shaqaalihii la socdayba iyaguna loo ballanqaaday inaan wax aanaa loo raacan doonin. waxa uu sheegay in dhallinyaradaasi ay ka cabanayeen dhibaatooyin loo geysto kalluumaysigooda. waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkeenu kusoo laabanay toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho booqday Boris Johnson oo ah xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska, kaasoo kulamo la qaatay xubin uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba booqashada Boris Johnson ee magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ay soo kordhinayso ayaa waxaan wax ka weydiiyey injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo hore wasiir u soo noqday islamar ahaantaasina sidoo kale la taliya madaxweyne soo noqday isagoo Muqdisho jooga. ayaan weydiiyey bal booqashada xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska ee magaalada Muqdisho waxay soo kordhinayso, waxaan uu Yiriiso ku warceliyey.
bismillahi raxmaan raxiim, jamaal aada u mahadsan tahay. imaanshaha xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson runtii waxay ka dhigan tahay fursad qaali ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, gaar ahaan madaxda hadda cusub, waxayna ku tusaysaa sida dowladda Ingiriiska ay runtii u danaynayaan arrimaha Soomaaliya, diyaarna ugu yihiin marxaladan hadda lagu jiro oo muxuu ahaa in wasiirkii arrimaha dibadda ama xogeyihii arrimaha dibadda uu Muqdisho yimaadana waxay tusaysaa sida dowladda Ingiriisku ay diyaarka ugu tahay arrimaha abaaraha inay wax uga qabato, ay lacagihii hore u ballanqaadeen, iyo inay dalkan maaragtay ka hirgeliyaan muxuu ahaa amni iyo nabadeen. waxay kaloo ka dhigan tahay oo sida uu caddeeyey in 11 May shirka la qaban doono isna ay ka dhici doono London inuu mid ahmiyad gaara u leh dowladda Ingiriiska yahay, dowladda cusubna fursad qaali ah siinaya in ay muxuu ahaa heshiiskii muxuu ahaa ama xiriirka Ingiriiska iyo Soomaaliya inuu sii hagaago, iyo fursad inay uga faa'iidaystaan oo arrimaha mudnaanta leh ay hor dhigi doonaan shirka soo socda ee lagu qaban doono London.
waa tahay dhinaca kale booqashadiisa waxay imaaneysaa xilli Soomaaliya ay abaaro farabaan ay ku hayaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a iyo geeska Africa, sidoo kale dowladda Ingiriiskuna lacag ay ugu deeqday in abaartaasi sidii wax loogu qaban lahaa. dadaalka caynkaasi oo kalaa iyo yabooha lacageed ee si wax loogu qabto abaarahaasi oo Soomaaliya qeybo ka mid aan ku dhufanaya, dowladda Ingiriisku ay ka qayb qaadanayso, sidoo kale ma la oran karaa waxay albaabada u furi doontaa dalal kale oo Soomaaliya daneeya iyagoona kaalinta noocaas oo kale ka geysta, iyadoo hadda dadka qaarkii ay filanayaan amaba ay arkayaan in kaalmooyinka soo daha ay dhibaato kale sii keeni karto?
aad iyo aad booqashadiisu macno badan bay lahayd. macnaha koowaad waxay ahayd in caalamka la tuso siiba wadamada galbeedka iyo wadamada carabta in loo baahan yahay arrintan abaaraha oo qarka u saaran inay noqdaan macluul ama wax loo yaqaan famine sidii loogu gurman lahaa. marka Ingiriisku waxaad moodaa in ay muxuu sidii uu David Cameron ra-iisul wasaare uga noqday dalkaas 2010-kii wixii ka dambeeyey inay arrimaha Soomaaliya aada ugu soo jeesteen ha noqoto dhanka qaramada midoobay golaheeda ammaanka oo ay muxuu ahaa arrimaha Soomaaliya aada uga karkariyaan, ha noqoto shirarkii kala duwanaa oo 2012-kii Febraayo lagu qabtay London, kii kaloo 2013-kii May la qabtay. arrimahaasoo dhan marka waxayna tusaysaa sida ay uga go-an tahay dowladda Ingiriisku ay u fahmeen arrimaha Soomaaliya amnigeeda laga dhigo inay ku xiran tahay ammaanka iyo nabadeynta dalkaas Ingiriiska. waxa kaloo iyadana joogto qurbajoog fara badan oo Soomaali ah oo aada utira badan degan, iyagana inay ka fikirayaan haddii uusan dalkan ammaan noqonin Soomaaliya in ay dhib u keeni karto Soomaalida halkaas degan iyo dalka Ingiriiskaba. waxaa intaas sii dheer markuu halkan yimid booqashadiisii, sida caadiga wuxuu la kulmi jiray madaxda dowladda iyo bulshada rayidka, laakiin markaan waxaa moodaa inuu la kulmay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku jira ee ka yimid dowladda Ingiriiska. marka arrimahaasoo dhan markaa isku fiiriso waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah, laakiin u baahan dowladda iyo madaxda cusub inay ka faa'iidaystaan oo ay arrimaha mudnaanta ay siinayaan si shirka London conference-ga uu u noqdo mid najaxa oo keena in la xoojiyo dhanka amniga ciidamada oo qalabeyntooda iyo sidii loogu heli lahaa mushaaraad joogto ah iyo daryeel joogto ah, iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa ee gobollada iyo deegaanada ku sugan. marka waa fursad qaali ah oo u timid dowladda cusub.
aad iyo aad baad umahadsan tahay injineer Yiriiso.
adaa mudan jamaal.
injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayuu kaasi ahaa oo hore wasiir iyo la taliye madaxweynaha u soo noqday isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka igu warramay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal halkaas ha inoo joogo
جمال أحمد عثمان أيانا نلسو عسينا يي برنامج كدعدوينك تضباطك مركان دقستي الكسو دواذا برنامج كلا همبليض إيها سها وحا سو جيدني عاش إبراهيم آدن إيو إبراهيم حسن داندوري
kale iyo barnaamijkeena xiisaha leh
ee hambalyada iyo heesaha Ibraahim kursigaagaas waa la isku daba maray marba mid baa soo fariistay laakiin waxa Ilaahay mahadiiso nasiib wanaagena ugu dambeyntii ku soo noqoto lagu dhihin een sad uga kacday ku soo noqonin
kulaylkiisa ka dareemaya
iyo waa ku habsaday marka markala iyo soo noqdo wanaagsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dambaalka ugu horeeyana hadaan soo qabto martiba tahay yarana soo biya si caab وريا فيو عبد القادر محمد عبد الله اوكي يا صدري اصحاب كلا كل جيرتو كلمان وحا كميده محمد عمر باكاي والسلام يا هدوي لغيسنا يا باكاي عبد الناصر حرسي ايد له يا سيده كلا امنه يوسف خساره يا احمد محمود دحيسو يا عبد اللطيف حسين سمتر يا ياسين ميو محمد يا حسن محمد ظاهر يا ويلو علي بولحان يا عرورتيده damaan asxaabtaasi waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cabdi Fataax Macallin Nuur oo loo yaqaan Qays iyo Aisha Hussein Abdi oo lagu naaneysa Aisha Cud iyadan waxaan u dirayaa salaan sami mar haday samiday tahay salaan khaas ah baan u dirayaa oo 16kii bishan Maarso ku aqalgalay ee yiri magaalada Muqdisho isku waarabay leeyihiin oo bad khair qabana kala hela aamiin aamiin
aamiin ayaa leenahay Aisha dambalkan wuxuu naga soo gaaray Barlin Muhammad Abdullah oo joogta dalka Australia waxaan jecelahay bay tiri inaan taaniyo dhalasho gaarsiyo walaashay barwaaqo Muhammad Abdullah oo wiil ugu dhashay tiri dalka Kenya gaar ahaan xirada qaxootiga dhadhaab ee xagardheer waxa kale oo aan jecelahay bay tiri inaan halkan ka salaamo aab Muhammad Abdullah Abdi iyo hooyo Ruqiyo Sigad waa mooy waxay tiri walaal Daawud Muhammad Abdullah iyo dhamaanba reer محمد عبد الله dadkaasi oo kala jooga Australia, Canada, Somalia iyo dalka Kenya inay ku dhigsanayaan ayaa filaya.
Ugu horeyn baa lagu soo bilaabay warqadana waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaan tahniyad diray baa la yiri dadka kala ahee. Abi Saalax Abukar, hooyo Awliya Ahmed, hooyo Fadumo Maxamed Aadan, waa Fadumo Maxamed Aadan iyo Abi Cali Xasan Ducale iyo Abi Hussein Saalax أحمد إبراهيم محمد يا محمد محمد علي يا صادق محمد علي يا مصطفى محمد علي يا ليلى محمد علي يا سيجيدا معين عثمان مؤمن يا عرورتو ذا هو يا خديجة علي حسن دمان رير صالح أبو كر دمان رير علي حسن دمان رير حسين صالح يا دمان بالير شغالها اسبيتالكا إنتر سوس جوهر waxay kala joogaan Jawhar Muqdisho iyo meelo kale waxaan hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan waa hambalyo dhalasho Maslax Hussein Salah iyo Hamdi Muhammad Ali oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan magaalada Jawhar waxaa loo bixiyay Falastiin Maslax Hussein Salah waxaana ay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax tarta aamiin
waa tahay dhankii heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabanayna heesta ugu horeysa oo ah Canaanan Weliga waxaa ku luqeynaysaa Amin Cabdullah
are
waxaan filayaa heestaasi cashooyin hees berhore adiga si jirta inay tahay
waxaad ka yaabtay saan usoo qabtay meesha halka heesta ku jirta nuxurkii
waana hees aada u macaan markaad fiiriso muusiga iyo siday fanaanadu u qaaday
waa hees aad iyo aad cajiib oo ibraahim waa heesaha aan laga tegi karin haddaan dib maanta loo soo qaadi karo ama kayd wanaagsan lagu hayn karo weligii waa hin lahaa
dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hani cabdulaahi iyo sidoo kale hooyo aasiyo calasow aabe bashiir saneeye habo shariif oo maxamuud iyo habo nuuro calasow iyo habaryar baa la yidhi sahre xasan abti ibraahim calasow iyo abti cabdinuur maxamuud iyo baa la yidhi abaayo deeqo saneeye khatre saneeye hani cabdulaahi iyo iqra cabdulaahi iyo sidoo kale cabdiraxmaan dayib iyo sidoo kale baa la yidhi cabdiqani tifow iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi maryan cumar xuurshow iyo cabdiraxmaan bashiir oo rooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanay leeyihiin ubad khayr qabaa rabbaha idinkala siiyo guurkiinana guur khayr leh aamiin
waxaa noo baaqaya hooyo fawziye maxamed axmed iyo aabe maxamed ducaale iyo maxamed cumar jaamac iyo waxay yidhaahdeen daadir guduudow amaan axmed iyo waxay yidhaahdeen saciid cabdulaahi seeraar iyo ismaaciil yuusuf barre iyo khadra maxamed cali gaaciro iyo abwaan cabdixakiim mire iyo cadnaan maxamuud warsame liibaan sheekh cali aadan dhammaan dadkaasna waxaa ay jecel yihiin in ay wadajir ay taaniyad ugu diraan xasan maxamed ducaale iyo xamdi maxamuud maxamed buldi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada jakarta ee dalka indoneesiya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahaydanka la siiyo ubad qeyb qaba aamiin ayaan anagu leenahay
aniguna aamiin ayaan raacinayaa waxaa halkan tahaniyad ka diraya baa la yidhi dadka kale ah aabe cali xasan ducaale hooyo fadmo maxamuud aadan iyo reer maxamuud cali xasan iyo maxamed maxamed cali axmed ibraahim maxamed iyo maslax xuseen saalax leyla maxamuud cali iyo saygeeda maciin cismaan muumin iyo caruurtooda dhammaan reer cali xasan iyo dhammaan reer cismaan cabdi abikar waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed cali xasan iyo hooyo xabiibe isxaaq oo wiilugu dhashay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan baa la yidhi degaanka la yidhaahda nageeya waxaana loo bixiyey cabdulaahi maxamed cali xasan waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aniguna aamiin ayaan raacinaya
aamiin dhankii heesaha casho hajabin hadhicin
ay allah hajabin hadhicin yaa ku
luqeynayhibooyadaan ku gaasanay
horta gacan la waa xasuustaa masaxana
iyo xaliimo khaliif
magool
ahibow inaan ahay habeenado ilaaciyo hudaaleeyayo ahibow inaan ahay habeenado ilaaciyo hudaaleeyayo hawada la ciyaaro Thank you.
أبها هبصدو أدون هدي قل لي هايو أسكوه بحنا يوم أكتي واحدا هجابين الله هديعين هجابين هديعين آهي بويدان كهوغان سنعين بويدان كهوغان سنعين
أهي بوئنان أباهي هباو حلمها ميكوي أولهيو أهي بوئنان أباهي هباو حلمها ميكوي أولهيو أدون إيه زينين مؤفتهي
heestii hajaban hadhicin haddaantaas kaga gudubno codadkii siday caashe u sheegtay cusmaan maxamed gacanlo iyo xalimo khaliifa magool dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono
waxaan hayaa dhambaal sida looxa qur-aan lagu qorayo baahina loo soo qoray sidaa waxaan ula jeedaa looxa qur-aanka marka la qorayo waad la sii wadayaa aayadda markay joogsi gaarto waa halkaas inta lagu joojiyaa la sii wadayaa lasma daba taxo sida magacyado kale marka waxaa la yidhi tahaniyad aroos waxaa diraya asxaabta kale ah baa la yidhi waa lagu sii daba qabtay waa cabdulqaadir maxamed cabdulle okay maxamed cumar baakay goor dhoweyd warqadan way soo martay mar kalena way soo noqotay waataa waxba kama qabo maxay ga dhibaysaa baladaan maalin unu akriyo ugu celceliyay weliba cabdinaasir xirsi idle iyo amiina yuusuf khasaaro iyo axmed maxamed dhiciso iyo cabdilatiif xuseen samatar yasmiin mayow maxamed iyo xasan maxamed daahir iyo wiilo cali buulxan iyo caruurteeda dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdifataax macalin nuur oo loo yaqaano qays iyo caayisho xuseen cabdicaashacuud oo 16-kii bishan maaj ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waarabay leeyihiin ubad khayr qabana rabaha idinkala siiyo aamiin
mustaf maxamed cali iyo leyle maxamed cali iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo axmed ibraahim maxamed iyo waxay yidhaahdeen maslax xuseen saalax iyo aabe cali xasan ducaale iyo hooyo faadumo maxamed iyo dhammaanba reer cali xasan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahaniyad kal iyo laabay jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe maxamed cali xasan iyo hooyo safiyo isxaaq oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana deegaanka garbab waxaana ay leeyihiin magaca bahda v o a ee hambalyadii heesaa ayaan ka sugaynaa caasha maxaa wiilkaas u bixin lahayd
wiilkaas ibraahim intaan u gudbin ma moodaa toddobaadkan in jawhar nagu badan tahay iyo gobolkii oo dhan malaha abaarta waa laga sii baxaya qiyaastii wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxaa la yidhi magac u soo bixiya
waxaan ka sugaynaa yidhaahdeen shaqaalaha v o a bahda hambalyada heesaha
hadday magacaan u bixinna ku gooyi lahaayeen way fiicnaan lahayd laakiin waxaan ka baqaya intaa naganana xujeeyaan oo xilla saaraan
dad kalena xujeeyaan
ay dad kalena xujeeyaan haddana magacii iyaga meesha waxaa la yidhi geli jiraha isagoo og meesha uu ka soo goosan doono usha uu ku dhaha talow xaggee ka gooyaa marka magacay la jeclaadaan ha u bixiyaan laakiin haddii aniga tayada ay tahay oy tayada qaadanayaan maxamed amiin baan u bixin lahaa wiilkaasi
waa tahay waxaan filayaa in ay waalidiinta wiilkaasi ay ku dhegeysanayaan dhankii dhambaalada haye caasha
dhambaal ayaa gacantayda ku soo dhacay oo aad u gaaban. Waana dhambaaladan ku jeclaa inay gaagaabnaadaan mar hadduu dheeraadooba lagu dabaqayo. Meeshaad maraysa meesha ka timidba ma garanaysa. Marka midkan aad buu u gaaban yahay. Waxaan hubin doonaa inaan wada akhriyay. Waxaa la yiri Xuseen Xasan Xuseen oo ku magacdheer Xusni Fashion, iyo sidoo kale Abshir Aadan Maxamed iyo wuxuu ku magacdheer yahay Abshir Dalmar isagana, iyo sidoo kale Cabdiladiif Gacay Arlaadi. marka magacayba masoo gacmi marka sida u qorantaan ugu akhriyo waa Cabdiladiif Gacay Arlaadi, iyo sidoo kale Maxamed Xaaji Ibraahim iyo Maxamuud Xaaji Ibraahim Aadan Maxamed Nuur, waxaa loo yaqaanaa Aadan Tsunami Salaamaad, iyo Maxamed Sheekh Xasan iyo Cabdiladiif Macalin Cabdi Xareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan Qardho Laascaanood, Muqdisho iyo meelo kale. waxaana tahniyada kaliya laaba u dirayaan Aabe Cabdinaasir Aadan Madgaas iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri Kaltuumo Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq oo wiilgu dhashay Baydhabo Jinaay baa la yiri. wiilkaasi waxaa loo bixiyey Xamse Cabdinaasir Aadan Madgaas. waxaan leenahay soo barbaaro noqo, kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin. waxaan soo qabanayaa heestal ku dhegeedu yahay Cawoy, waxaa ku luuqaynaya Degriyo Cabdi Cilmi.
Hello.
dacwoy iyo dikriyo cabdi cirmi ayaan intaasi kaga gudbaynaa.
Ibrahinow hees kalaan daba dhigi doonaa hase ahaatee bal dhambaalkana ka gaarsiiyey iyakaadi tahniyad dhalasho baa la yiri, waxaana diray annagoo kaleah baa la yiri dhurre yarow daahir iyo ibraahim kulubow cali iyo isxaaq aadan madgaale iyo ibraahim aadan madgaale iyo xaaskiisa iyo caruurtooda salaad garaash iyo xaaskiisa iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale maxamed nuur cismaan ciil boor baa la yiri iyo wariye maxamuud cabdirasaaq fantastic iyo sidoo kale cabdisalaan iyo maxamed sheekh shaahi baa la yiri iyo cabdi cadow iyo cabdiraxmaan sheekh madiidow dhammaan dadkani waxay kala joogaan sacuudi carabiya iyo soomaaliya kenya iyo britain maraykankana qaar baa jooga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo hooyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wii lagu dhashay baydhabajinaay iyo xaafada buulo jameeco waw ducadana waa ibraahim xasan daandure baa la yiri ducada lagaa rabaa ibraahim wiilkan ku dhashay xaafada buulo jameeco ee gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabajinaay
waxaan leeyahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca
mar kale haddaan ku noqonno dhinacii heesaha ee dhegeystayaasha aan ugu talagalay barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay ee barnaamijkan dhegta ku hayaba ii garow iyo codkii sahra abuukar cabdi sahra dow waxaan filayaa inay muddo dheer fanaanadan ibraahin ugu dambeysay dawaagii durdur ay shidnayd iyo
dad badan ayaa madaxa u ruxay heestaasi ay wakhti xusuusi doontaa
aad iyo aad aad iyo aad ii garow iyo sahra dow
Thank you.
waayo habeenkii galgasho ama seexanay heestii ii garowyooda hardo waada intaas isku dhaafno dhambaalkan caasho waxau naga soo gaaray abti aadan cabdiraxmaan sheekh iyo abti maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo abti cabaas cabdiraxmaan sheekh xaawa cabdiraxmaan sheekh iyo faadumo cabdiraxmaan iyo zeynab cabdiraxmaan iyo asmo cabdiraxmaan iyo eedo xamdi aadan madgas iyo adeer cabdinuur aadan madgas iyo xaaskiisa muslimo cabdulaahi iyo caruurtooda mukhtaar gajuun macalin xuseen waxaana ay taaniyad u dirayaan cabdinaasir aadan iyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wiil ugu dhashay baydhabo wiilkaasina waxa ay leeyihiin allah kar ee kiisoo barbaaro oo soo weynaada dadkiisa iyo dalkiisana anfaca aamin ayaa leenahay
dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka balyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa loogu tahniideynayaa cabdirasaaq yuusuf cali iyo aroosada khadiijo aadan nuur oo ku aqalgalay 8 bisha Maajo 2017 deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka u tahniideynaya tahniida gaarsiinayana waxaa ka mid ah hooyo Madiine Yuusuf Maxamuud iyo walaalba la yiri Cabdullaahi Yuusuf Cali iyo Cabdisalaam Yuusuf Cali iyo Sacdiyo Yuusuf Cali iyo Ruqiyo Maxamuud Cumar Siidali Yuusuf Cali iyo dhammaan reer Cali Gaabow Dhuxul iyo reer Gaab Maxamuud Cumar waxay kala joogaan Mareykanka Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaanan codsanaynaa bay yiraahdeen heestii nabad iyo jacayl oo uu qaado Zulfa abalaysa soo gal ibraanabal wax ka dheer waa tii sugaantii laga tiriyay u baahnayde
casho iyo heestaasi dhegeystayaasheena uma haynaase yeeshee waxaan u haynaa hees kale oo ay ka heli doonaan.
Waxaan filayaa Maryan Mursal haddii lasoo qaado madaxa aada loogu ruxayo.
Maxay leedahay
horta heesta magaceedan xusuustaa? Waa Caloolyow.
Haye
deeriyadan adaa noo Ibraahin
Maryan Mursal ayaan ka sugaynaa
iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan dhegeystayaashana iyaday ka wada maqli doonaan codkeeda
intaan toddobaadka dambe kulmi doono.
Waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
heestaasi Maryan Mursal waxay gebagabo ahayd barnaamijkeegii hambalidii salaameyn aan u socodsiinayna ahaa shucuud iyo daanduray hase yeeshee intaynaan ka bixin idaacadda aan nuurka codsada wararkii caalamka kuwoodii u durkoona midii laba nuur
mahadsanid sanka wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada muqdisho. Tagista guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xireen wadooyinka muhiimka ah. Muuse Faqi ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre.
Aad baad mahadsantahay nuur heestaasi aad hoosta ka maqlaysaan usaan idiin sheegay waxay gebagabo ahayd barnaamijka salaamaha waxay sidoo kale gebagabo u tahay idaacaddayda galabnimo wax idinla socodsiinaya anigu a maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo galab wanaagsan.